Nigeria, suuri valtakunta Guineanlahden kainalossa, maailman suurin neikerivaltio, noin 40 miljoonaa asukasta. Maan talous laajenee voimakkaasti ja kulttuurielämä on vilkas. On todella ilo nähdä esimerkiksi kansan lukuharrastus, sen jälkeen kun on tutustunut moneen Afrikan maan hiukan uneliaaseen elämään. Nigeria on Sierra Leonen ohella ainoa mustan Afrikan maa, jossa koetetaan noudattaa parlamentarismin pelisääntöjä ja jossa poliittinen oppositio on sallittu. Eihän kaikki tietysti suju kuten parlamentarismin kotimaassa Englannissa, mutta siellähän onkin totuttauduttu jo vuosisatoja parlamentarismin vaikeaan taiteeseen. Nigeria on kolmen, pian mahdollisesti neljän alueen ja kansan valtioliitto. On tarvittu englantilaisten mielikuvitusta ja ennakkoluulottomuutta, kun nämä kovin erilaiset kansat ja alueet on liitetty yhdeksi valtioksi. Mutta toistaiseksi kaikki on sujunut suhteellisen hyvin. Katselemme nyt hiukan Nigerian elämää, pieni tarinahetki Lagosissa, Nigerian pääkaupungissa, rouva Rita Richardsonin luona. Hän on suomalainen, mutta naimisissa englantilaisen kanssa. Ensinnäkin nämä Nigerian heimot.
Pohjois-Nigeriassa on Hausa-heimot ja Itä-Nigeriassa on Igbo-heimot ja Länsi-Nigeriassa on Yoruba-heimot. Näistähän on suurin Hausa Pohjois-Nigeriassa ja pinta-alaltaankin Pohjois-Nigeria on suurin näistä ja Itä-Nigeria on pienin, mutta asukkaitakaan Itä-Nigeriassa on enemmän kuin Länsi-Nigeriassa, siitä mä en ole kyllä ihan varma.
Niin, tämä pohjoisosa, sehän on siis arabialaista, islamilaista.
Kaikki uskonto on islamilaista Pohjois-Nigeriassa ja myöskin Länsi-Nigeriassa, Lagosissa on hyvin paljon islaminuskoisia, mutta Itä-Nigeria on suurimmaksi osaksi kristinuskoa tai pakanoita vielä.
Niin. Tämä Pohjois-Nigeria, se muistuttaa siis suurin piirtein näitä muita Saharan laidassa olevia valtakuntia.
Kyllä, hyvin paljon. Ja sen näkee niin kuin kaupungeissakin, eniten tietenkin Kaanossa, joka on Pohjois-Nigerian tärkein ja on tyypillinen arabilainen kauppakaupunki. Sehän ei ole Pohjois-Nigerian pääkaupunki, vaan se on kaduna. En ole koskaan ollut siellä, enkä tiedä minkälainen se on, mutta Kaano on ainakin tyypillisesti arabilainen kauppakaupunki.
Niin väitetään, että se on hyvin mielenkiintoinen kaupunki.
Se on tosiaan hyvin mielenkiintoinen, siellä voi nähdä kaiken näköistä. Siellä näkee vielä kamelikaravaanit, jotka tulee kaupunkiin joka viikko ja lähtevät kaupungista joka viikko myöskin.
Siellä on myöskin suuri moskeja.
Niin on. Ja suuri emirin palatsi, jossa hänellä on kuulemma parisataa vaimoa ja lapsia kaikessa sen mukaan myös.
Kaanon lentokentällä kuulemma, pitääkö paikkansa, vieläkin puhalletaan torvea ennen kuin lentokone lähtee liikkeelle.
Kyllä se piti paikkansa ainakin pari vuotta sitten, kun me olemme viimeksi siellä pysähtynyt. Siellä on joka aamu, kun lentokone tulee Euroopasta tai lähtee, siellä on mies kamelin selässä, joka puhaltaa torvella merkin, koska lähdetään.
Niin, väitetään, että tämä torvisignaali, se on sitä varten, että kamelit, joita siinä lentokentän laidassa on, että ne pelästyisivät ja lähtisivät pois, etteivät jäisi lentokoneen alle.
Enpä usko, että tuo on totta, en siellä koskaan ole kameleita näkynyt, mutta luulen, että se on vain turistien mielenkiinnon kohteena kaikista eniten.
Niin. Jos me siirrymme sitten tuonne Itä-Nigeriaan, siellä on siis Igbo-heimo. Minkälainen tuo Igbo-heimo oikein on?
Ne on hyvin työteliäitä verrattuna moniin näihin muihin heimoihin ja yrittelijäitä. Mutta ehkä sivistystasoltaan eivät vertaan Länsi-Yoruba-heimoille. Ja se on etenkin huomattavissa, että myös täällä Lagosissa nyt kaikki palveluspojat yleensä ovat Igbo-heimoon kuuluvia, kun taas Yoruba-heimoon kuuluvat, he yleensä ovat sihteereitä ja konekirjoittajia ja yleensä virkatoimissa. Mutta Igbo-heimo, mutta niin kuin tavallisessa työssään he yrittävät kovasti ja ovat hyviä kauppamiehiä ja siellä on suuria markkinapaikkoja. Muun muassa Onitsan markkinapaikka on yksi suurimpia koko Afrikassa, jossa kauppa käy kaiken päivää ja yötäkin.
Entä tämä Yoruba-heimo? Se on siis ilmeisesti niin kuin pystyvämpi näissä opintoasioissa.
Aivan selvästi sen on huomannut nyt ihan näinä muutamana kuukautena, jotka minä olen täällä ollut, niin huomaa kaikesta, että myös naiset täällä ovat paljon oppineempia ja sivistyneempiä kaikilla lailla ja ovat seurustelevat paremmin, ja kun taas Igbo-heimon naiset eivät ottaneet paljonkaan osaa miehiensä rientoihin eikä muuhun seuraelämään.
Niin, täällä Länsi-Nigeriassa olen pannut merkille, että täällä on todellakin aivan erityinen into opiskella ja lukea. Täällä on paljon kirjakauppoja, siellä paljon ostetaan kirjoja, täällä ilmestyy monta sanomalehtiä, niitä luetaan. Tämä on ollut hyvin rohkaisevaa nähdä.
Tämä sama pätee kyllä Itä-Nigeriassakin, sillä yleensä kaikki nämä nigerialaiset ovat hyvin opinhaluisia. Ja varsinkin nykyään kaikki yrittävät pistää lapsensa kouluun aikaisin. Ja tuhansittain koululaisia näkee joka päivä tiellä kouluun. Ja myöskin kaikista köyhimmät niin kuin palveluspojat he lähettävät kaikki kouluihin, joissa opetuskielenä on suurimmaksi osaksi englanti. Ja opettajat ovat... He ovat joko nigerialaisia tai monissa paikoissa on englantilaisia opettajia myöskin, ja he todella haluavat oppia ja he lukevat kaikki, mitä he saavat käsinsä. Ja sitten on tietenkin politiikalla kova menekki. Poliittisesti he yrittävät valistautua hyvin paljon ja ovat hyvin kiinnostuneita myös politiikasta ja lukevat sanomalehtiä kovasti.
Useat näistä nigerialaisista lähettävät lapsensa sitä paitsi koulutettaviksi myöskin englantia.
Joo, monet näistä niin kutsutuista parhaimmista perheistä, ja jotka ovat lääkäreitä tai tuomareita tai suurimmissa asemissa olevia virkamiehiä, he lähettävät lapsensa kouluun englantiin aivan samoin kuin englantilaiset perheet lähettävät omat lapsensa sinne, ja he ovat siellä koulussa vuosikausia, käyvät yliopiston ja sitten tulevat ehkä takaisin tänne, toiset jäävät sinne yliopistoihin jatkamaan, tai monet lääkärit jäävät Englantiin harjoittamaan praktiikkaa Englannissa. Mutta monet tulevat takaisin tänne ja yrittävät parhaansa mukaan saada täällä sairaalaoloja ja kouluoloja paremmiksi.
Minkälaisia eroja nyt on näillä Yoruba-heimolla ja sitten Iboilla noin ruumiillisesti, fyysillisesti?
Yoruballa ja Ibolla nyt ei ole oikeastaan paljon minkäännäköistä eroa ruumiillisesti eikä fyysillisesti. Ja sitä paitsi niissä voi olla hyvin paljon sekoitusta keskenäänkin. Minä en ainakaan osaa sanoa, että niillä olisi oikeastaan minkäännäköistä eroa. Ehkä... Yorubat ovat hiukan paremman näköisiä, kuten sanottaisiin, mutta Ibot ovat niin kuin enemmän neekerin näköisiä todellakin. Mutta suurin ero on tietysti Hausa-heimoilla verrattuna näihin molempiin, koska he muistuttavat arabeja hyvin suuressa määrin.
He ovat siis jonkin verran kookkaampia ja hiukan vaaleampia.
Kookkaampia, ja heillä on piirteet, pää ei ole niin pyöreä, heillä on vähän soikean muotoinen pää enemmän, ja he ovat laihempia, kuten taas monet näistä Yoruba-heimon jäsenistä ovat hyvin lihavia, etenkin naiset, ja monet miehet kanssa.
Millä tavalla näiden eri heimojen pukeutuminen sitten poikkeaa toisistaan? Täällä näkee niin monenlaista pukeutumista.
Sitä on vähän vaikea kuvailla tätä pukeutumista. Heillä on vähän erilaiset nämä puvut, mutta naisista nyt Ibo-heimolla ja Yoruba-heimolla ne on hyvin paljon samankaltaiset. Heillä on heillä on jonkinlainen niin kuin suora vaatekappale, joka on kääritty vatsan päälle solmuun, siis vatsan päälle ja suora pusero sen päällä, tai vaihtelee hyvin monella lailla. Ja tietenkin heidän päähineensä tärkein, joka on hyvin monimutkainen laitos. Minäkään en ole sitä vielä oppinut laittamaan, mutta se on kuulemma hyvin helppo laittaa, kun sen oppii, mutta se näyttää hirveän monimutkaiselta. Ja miehillähän on yleensä pitkät housut ja paita sen päällä, joka on arkiasu. Ja sitten on, heillä tietenkin on nämä pitkät viitat, joka kuuluu juhlaasuun. Ja ne on aika paljon samantapaiset Yoruba- ja Ibo-heimolla. Hausa-heimolla aina se vaihtelee. Heillä on oma tyylinsä kokonaan. Heillä on fetsin tapainen hattu ja enemmän arabivaatetus.
Ja he harrastavat nimenomaan kai valkeata vaatetusta.
Kyllä. Valkea on etenkin arabeilla, mutta se on hyvin paljon myöskin täällä käytetty juhlapukuna etenkin. Ja monet näistä juhlapuvuista sekä miehillä että naisilla on tehty hyvin kauniista kankaista ja ilmeisesti hyvin kalleista kankaista ja käyttävät brokaadia ja silkkiä hyvin paljon. Ja niin kuin tavallisena arkivaatteena he käyttävät paljon niin kutsuttuja kotikutoisia, joita he itse kutovat, näitä lannevaatteita etenkin. Tai ne ei ole lannevaatteita, ne on pitkiä, mutta lanteelle käärittynä hameita. Niitä käyttävät myös Itä-Nigeriassa miehet, mutta täällä Länsi-Nigeriassa niitä ei käytä miehet ollenkaan.
Ja väri, joka pistää täällä silmään, se on tuo sininen, indikon sininen.
Niin, sitä on paljon käytetty. Ne käyttävät omia yrttejä näissä värjäysmenetelmissä, ja yleensä nämä kotikutoiset kankaat on heidän omia värjäämiä. Niitä harrastetaan joka osassa maata on omat värjäämönsä, mutta etenkin Pohjois-Nigeriassa se on hyvin silmiinpistävä Kaanossa, jossa nämä väripytyt ovat keskellä kaupunkia, jossa jokainen voi nähdä, kuinka naiset siellä värjäävät kankaita. Ja nämä värit ovat kuulemma hyvin kestäviä myöskin, että ne todella kestää pesun. Ja vaikka ne ovatkin tavallisia yrttivärejä, mitä he käyttävät.
Sittenhän täällä Nigeriassa on myöskin jonkin verran eurooppalaisia, valkoista väestöä, monia eri kansallisuuksia.
Täällä väestö on hyvin sekalaista. Täällä on kai parikymmentä, ehkäpä enemmänkin, ehkäpä 30 eri kansallisuutta tässäkin kaupungissa, jossa eurooppalaisia on kai noin 11,000-12,000 kaiken kaikkiaan.
Heidän lukumääränsä on hyvin voimakkaasti lisääntynyt.
Se on lisääntynyt ihan parin viime vuoden aikana hyvin voimakkaasti, koska kun Nigeria sai itsenäisyytensä vuonna 1960, laskettiin, että täällä oli eurooppalaisia noin 5,000. Mutta kuten sanoin, niin nykyään se on ainakin 11,000-12,000 ja monta kertaa näyttää, että olisi paljon enemmänkin, mutta sitä on hyvin vaikea sanoa, koska täällä kai ei ole laskettu tarkalleen lukua ainakaan viime vuonna. Ja koko ajan se lisääntyy, vaikka hyvin paljon etenkin valtion virkoja yritetään pistää nigerialaisille, mutta kuitenkin sitä mukaan, kun nigerialaiset saa yhden viran, tulee pari eurooppalaista lisää ja ottaa toisia virkoja.
Niin, ja täällähän on tuo rakennustoiminta hyvin vilkas ja kaupankäynti hyvin vilkasta. Se vetää tietysti eurooppalaisia tänne.
Eurooppalaisia ja amerikkalaisia, vaikka kuinka paljon. Etenkin amerikkalaisten lukumäärä on lisääntynyt suunnattomasti sitten viime vuoden ja muutamia vuosia sitten täällä ei juuri ollut ketään amerikkalaisia, mutta nykyäänhän niitä on ainakin 2,000, jos ei enemmänkin. Ja he ovat tietysti liike-elämän ja rakennuselämän alalla kovasti rahoittamassa. Ja samaten kuin monet muutkin Euroopan maat yrittävät saada täällä kovasti jalansijaa.
Mitä puolueita täällä on?
Täällähän on ollut juuri parhaillaan käynnissä kova poliittinen riita ja täällä on tämä NC, joka on suurin puolue kai nykyään Länsi- ja Itä-Nigeriassa, joka on Nigerian kansallinen puolue. Ja sitten on, se etenkin vaikuttaa Itä-Nigeriassa ja kaikki johtomiehet ovat Itä-Nigeriasta. Mutta sitten täällä Länsi-Nigeriassa on niin kutsuttu Action Group, joka on myöskin kansallinen puolue, mutta joka on hyvin paljon vastaan tätä NCNCtä. Ja näiden kahden puolueen kesken täällä on suuri kiista käynnissä parhaillaankin. Ja sitten on tietenkin Pohjois-Nigeriassa on oma puolueensa, joka ehkä koko asukasluvultaan ollen suurin voisi voittaa nämä molemmat puolueet, mutta heillä ei ole niin pätevää johtajaa kuin on näillä Itä- ja Länsi-Nigerian puolueilla, joten heillä ei olekaan mitään toivoa. Mutta kaipa ne yhdistyvät kaikki yhdeksi puolueeksi joskus.
Niin kuten täällä Afrikassa on melkein kaikissa muissa valtioissa tapahtunut. Niin tämä pohjoinen, sehän ei ole sivistystasoltaan ollenkaan yhtä korkealla kuin nämä kaksi muuta, Länsi- ja Itä-Nigeria.
He kai luottavat suurimmaksi osaksi vanhaan arabilaiseen sivistykseen, eivätkä välitä niin paljon. Täällä Länsi- ja Itä-Nigeriassahan on molemmissa on, Länsi-Nigeriassa on jo kaksi yliopistoa sekä Ibadanissa että Lagosissa ja Itä-Nigeriassa on yksi yliopisto, joka on Sukassa, joka on noin 100 mailia Enugusta itäänpäin. Ja näissä nämä yliopistothan ovat täynnä afrikkalaisia ylioppilaita ja niissä molemmissa tai kaikissa näissä kolmessa on erittäin pätevät professorit sekä Englannista että Euroopan muista maista ja myöskin omia nigerialaisia opettajia.
Niin todella, minä vierailin eilen Ibadanin yliopistossa ja tuli mieleen, että kumpa meillä Suomessakin olisi samanlaisia yliopistoja.
Se Ibadanin yliopisto on todellakin sun kauniilla paikalla ja hyvin rakennettu ja yleensä ylioppilaillahan on siellä hyvät olot kaikin puolin. Ja kun menee Ibadanin yliopiston niin, alueelle, eipä luulisi paljon Afrikassa olevankaan. Se on niin kaunista paikkaa.
Niin, ja aivan uudenaikaisesti rakennettu.
Niin, nykyäänhän täällä kyllä rakennetaan hyvin paljon uudenaikaisesti. Kaikki mitä uusia rakennuksia on, niin ovat aivan uudenaikaisia.
Erityisesti täällä Laaduksessahan on nyt rakennettu ja rakennetaan parasta aikaakin hyvin runsaasti.
Täällä yritetään rakentaa joka puolelle niin paljon kuin kukin ehtii. Ja näitä vanhoja, täällä keskellä kaupunkiakin vielä näkee paljon slummipaikkoja ja näitä vanhoja markkinapaikkoja. Niitä yritetään
saneerata.
Ja rakentaa uutta tilalle, mutta sehän vie tietenkin aikansa ja pääasiallisena probleemana on tietenkin, että mihinkä pistetään kaikki nämä ihmiset, jotka asuvat näissä nyt, mihinkä ne pistetään siksi aikaa, kun he saavat uudet asuntonsa, mutta sitä järjestetään kaikilla lailla kaupungin avuilla. Mutta yleensä nämä asukkaat eivät siitä pidä ollenkaan ja ovat hyvin vastahakoisia muuttamaan mihinkään muualle.
Sitä paitsi tämä maanomistuskysymys, sehän on myöskin hyvin hankala.
Niin, se luultavasti on Lagosin kaupunki ja mieheni tietäisi näistä asioista paljon paremmin kuin minä, koska hän on nämä maanomistusasian kanssa, että minä en oikein osaa selittää tätä.
Mutta hän kertoi äsken, että suuri vaikeus on siinä, että tämä maa ei ole yksityisen omistama, vaan että se omistaa koko perhekunta tai heimo, toisin sanoen 10, joskus ehkä 50 henkeä. Jokaiselta pitää sitten saada nimikirjoitus ja lupa. Ja ensimmäinen tehtävä on tonttikauppaa käytäessä sopia hinnasta. Ja sen jälkeen sitten sovitaan, kuinka paljon kullekin osakkaalle maksetaan.
Niin, tämä on luultavasti juuri kuinka tätä kauppaa täällä käydään tästä maasta, mutta sen minä tiedän, että se on hyvin vaikeaa täällä saada pieni palamaata ja se on myöskin hyvin kallista. Samoin kuin rakentamisluvat ovat aika hankalia ja rakentaminen on hyvin kallista myöskin.
Tämä lahjuminen.
Siitä on täällä aivan ällistyttäviä juttuja, sillä esimerkiksi sairaaloissa, jotka ovat suhteellisen hyviä, mutta niissähän on useimmiten on nigerialaiset lääkärit ja sairaanhoitajat, mutta minäkin olen kuullut aivan varmalta taholta eräältä ystävältä, niin kuinka näissä sairaaloissa köyhimmät potilaat, heillä ei ole mitään mahdollisuuksia saada minkäännäköistä hoitoa, sillä jos lääkäri määrää jonkun piikin, penisilinjaa tai jotakin muuta jollekin potilaalle, hänellä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta saada sitä, ellei hän anna ainakin punnan tai pari lahjoitusta. Ja samaten on, että jos esimerkiksi Punainen Risti täällä Laakosissa harjoittaa hyvin paljon hyväntekeväisyyttä sairaaloille, ja tuovat paljon lapsille, lastenosastoille lahjoja ja ruokaa, mutta lapset eivät niitä koskaan näekään, koska hoitajat ottavat kaikki ja käyttävät ne itse tai myyvät. Ja etenkin kaikki kirjat ja mitä tuodaan potilaille ja ne myydään suoraan ja potilaat ei koskaan niitä näekään. Ja olen kuullut tämän myöskin eurooppalaisilta lääkäreiltä, että he yrittävät valvoa tätä, kuinka näitä potilaita hoidetaan, mutta sehän on täysin mahdotonta, koska potilaita on satoja sairaaloissa, että he eivät voi mennä ja itse pistää piikkejä muita potilaisiin, vaan se täytyy jättää hoitajien työksi, jota ei voida tarkastaa. Ja monet näistä hoitajista ovat Englannissa koulutettuja ja ovat täysin hyviä ja etenkin osastonhoitajat, mutta kun he tulevat tänne, niin he eivät millään lailla ota osaa hoitotyöhön, vaan istuvat vain pöydän ääressä ja tekevät kirjallisen työn, jos edes sitäkään, ja jättävät muut sitten tavallisille hoitajille, jotka tekevät mitä tekevät. Että nämä sairaalaolot täällä ei millään lailla ole hyvät. Ja yleensäkin hän lahjomisjärjestelmä täällä on hyvin tunnettua ja yleisesti tunnettua ja käytetään hyvin paljon ja ministeriön keskuudessa ja samoin kuin kaikkien muidenkin virkailijoiden keskuudessa ja sitä ei pidetä edes millään lailla pahana.
Niin siis toisin sanoen, että viran pitää elättää mies.
Kyllä, se käy aivan täydellisesti paikkansa pitää täällä.
Palkasta ei ole väliä, kunhan on virtavaa.
Ei mitään väliä. Kyllä varmasti lahjoituksina monetkin virkailijat saavat monta kertaa suuremmat määrät kuin palkkansa.
Tämähän on aivan yleinen ilmiö kaikissa näissä Afrikan valtioissa. Eikä se ole mikään uusi ilmiö.
Eikä se ole uusi missään valtiossa, mutta täällä sitä harjoitetaan julkisesti, eikä sitä pidetä niin pahana.
Minä olen kuullut, että pääministeri kai nyt on vapaa näistä epäilyistä, mutta sitten kaikki muu alkaa olla jo hiukan epäilyksen alaista.
Niin, pääministeri on kai, ei hänestä ainakaan ole kellään mitään pahaa sanaa sanottavana. Ja monet muutkin, kuten kenraalikuvernööri täällä nykyään, hän on niin korkeassa asemassa, että sanotaan, että hänellä on varaa nykyään olla rehellinen, että ennen kuin hänestä tuli kenraalikuvernööri ja hän pääsi korkeaan virkaansa, hän teki mitä muutkin ja hyvin paljon ja on yleisesti tunnettua, kuinka hän sai kaikki varansa. Mutta nykyään, kuten sanoin, niin hänellä on varaa olla rehellinen.
Tällä hetkellä on oikeudenkäynti opposition johtajaa avoluvaa vastaan vireillä. Siinä on kysymys myöskin siis rahojen käytöstä.
Rahojen käytöstä ja poliittisesti yleensäkin. Siinähän oli kyse, että myöskin aseiden käytöstä. Ja täällähän oli syyskuun lopussa, lokakuun alussa, täällä oli kovat etsinnät aseita vastaan. Ja tämän Avolovon talosta hän löydettiin jotakin vanhoja aseita, jotka ilmeisesti oli pistetty hänen talonsa ja hyvin joka oli hyvin epämiellyttävää sekä hänelle että monelle hänen puolueellaan silleen, ja hän on hyvin pidetty mies täällä ja se on hyvin epätodennäköistä, minkälaisen tuomion hän saa, mutta luultavasti hän saa elinkautisen tuomion, ja koska hallitus ei paljon muutakaan voi tehdä. Muuten he menettäisivät koko arvovaltansa, jos he eivät sitä tee. Ja taas, jos he päästävät hänet pistetään vankilaan, niin sitten tietenkin hänen puolueensa nostaa sitä kovan metelin. Että saa nyt nähdä, kuinka sitten käy.
Mutta että siis puolue-elämä täällä on vilkasta.
Hyvin vilkasta, ja yleensä kaikki ihmiset ovat kiinnostuneita politiikasta ja ovat synnynnäisiä politiikkoja, väittelevät politiikasta kovasti ja ovat tietoisia omista puolueistaan.
Niin, sittenhän täällä, niin kuin monissa muissa Afrikan maissa, niin monissa Euroopan maissakin, puhutaan kaikenlaista juorupuhetta ministereistä.
Sitä on vaikka kuinka paljon, ja yleensähän nämä ministereiden asiat, ne ovat yleensä naisskandaaleja, ja täällä on tunnettuna asiana, että suurimpiinkin juhlatilaisuuksiin ministerit tuovat tyttöystäviään, eivätkä vaimoja, kuten monta kertaa odottaisi.
Vaimot saavat olla kotona, ja herrat juhlivat sitten näiden tyttöjensä kanssa.
Se on ihan totta. Yksi asia juuri tuli mieleeni näistä perheasioista. Täällä yleensä nämä nigerialaiset vaimot eivät pidä siitä, että heiltä kysytään, kuinka heidän lapsensa voivat ja että kuinka monta lasta heillä on. Ja minäkin tähän sain tietää syyn. Minä aina ihmettelin sitä, kun menin kysymään, kuinka lapset voi ja kuinka monta teillä on ja niin edelleen. Ja he aina olivat vähän noin hämillään. Mutta sain tietää tähän syyn, että monet näistä lapsista, jotka asuvat heidän talossaan, ne eivät ole heidän omiaan. Ne on joko miehen sivutuotteita tai vaimon, niin että montakaan kertaa ei voida sanoa, että ovatko he omia lapsia vai eikö. Sen vuoksi he eivät pidä siitä, että mennään liian paljon kyselemään näistä kotioloista.
Siis näissä perheissä on sinun lapset ja minun lapset ja meidän lapset.
Aivan niin. Ja se pätee monta kertaa näitä parempiakin perheitä. Ja mikä pistää silmään näissä perheissä myöskin on se, että koska tahansa me menemme johonkin nigerialaiseen perheeseen, niin siellä on aina jotakin sukulaisia. He ovat hyvin sukurakkaita ja heillä on aina sukulaisia visiitillä. Ja jos menemme johonkin perheeseen illalla tai päivällä, niin siellä on aina joko vaimon sisar tai miehen sisar tai koko perhe. Mutta että siellä on aina jotakin sukua, asuvat siellä joku viikon tai ovat siellä päivän tai pari, mutta he ovat tosiaan hyvin sukurakkaita siinä mielessä, että he usein käyvät toistensa luona.
Mutta sen sijaan näiden eri heimojen väliset suhteet eivät ole näin lämpimät.
Ei, ne on mitään karvaimmat, että eri heimot. Varsinkin Ibo- ja Yoruba-heimot ovat kovasti riitaisia keskenään. Ja etenkin katsotaan, että myöskin avioliitto näiden eri heimojen välillä on paljon epäsuotuisampi kuin avioliitto eurooppalaisen ja nigerialaisen välillä. Joskaan sitäkään ei katsota kovin suotuisasti, mutta on kovasti levinnyt täälläkin päin.